Mai luen Jumalan sanaa kolmesta kohdasta. Taavetti saa kolmantamasta laulusta, Petrus ensimmäisestä kirjasta ja Johannes evankeliumi kolmantamasta pääpiksestä. Taavetti laulusta 138-13. Halastaja ja armullinen on Jehova. Rikka mielega ja rikkas helduses. Tema ei riidla lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie paha tegusid mööda. Sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viita meist, meie üleastumised. Otse kui isa laste peale halastab, nõnda halastab Jehova nende peale, kes teda kardavad. Esimene Peetrus 1.13. Sellepärast rüütage oma meele niuded ja olge kaine. Lootke täiesti armu peale, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Ja siis see tuntud salm Johannes 3.16. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on annud. Et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ma teisipäevases, kui ma mitte ei eksi koosolekus, puudutasin seda mõtte, et missugune on Jumal. Ja siin on ka üks pilt Jumala omadustest maalitud. Ta on halastaja ja armuline, pikka meelega ja rikkas helduses. Ta ei riidle lõpmata, ta ei pea igavesti viha. Ta on kõrgemal kui meie, nii nagu me rääkuulsime kõrgustest. Jumal on kõrgem kui meie. Aga ta on nõnda maailma armastanud. See ei ole mitte ükskõik kuidas, vaid just nii on ta teda armastanud, et ta andis oma poja. Ja sellepärast ka apostel paneb südamele, et meie siis nüüd ka tõesti loodaksime täiesti armu peale. Täiesti. Mitte osaliselt, vaid täiesti. Väga ilusti kõlab eriti see venekeelne väljendus. Seal on öeldud sovršenno upavait. See tähendab täielikult kohe. Meie, kes me usume Jumalasse, meil on väga tähtis teada, missugune on see Jumal, kellesse me usume. Seda on mitmes elu olukorras vaja teada. See usk ei ole mitte ainult mingisugune maailmavaateline tõeks pidanud, vaid usk, mis tõesti selleks nendeks kandvateks tiivadeks kujuneb. Usk, mis püha vaimu läbi meid tõstab tõesti üles pool. See usk ei ole mingisugune filosoofiline arutelu, mingisugune nagu oletus või arvamine. See usk on tegelikus, ta peab olema tegelikus, sest muidu ta ei kanna, ei tõsta meid. Ja sellest me peame tõesti teadma, missugune on meie Jumal. Sest väga õieti ütleb keegi, et mis on usk. Usk, tähendab, see on kristliku usu kõige nii praktilisema tähenduse mõttes. Tema on arvestamine Jumala. Martin Luther ütleb, ta on usaldus. See on üks sama peal. Tähendab, arvestada Jumalaga või usaldada Jumalat, see on midagi konkreetset. See ei ole mingisugune üldine ettekujutus, et mingisugune, nagu Immanuel Kantil oli see maailma vaim mingisugune, see kõik võib ka väga kena olla filosoofilis, aga tavalisel inimesel on vaja midagi, mis teda kannaks. Ta peab arvestama Jumalat. See on uus. Aga siis ta peab ka Jumalat tundma. Missugun on Jumal? Kuidas ma temaga arvestan? Missugun ta on? Aga meil tuleb seda ka selleks tunda. Ja nii hästi tunda, et me võiksime teistele ka kuulutada. Ka neile, kes täna ei usu Jumalat. Aga ka neil tuleb arvestada Jumalat. Arvestada Jumalaga kõigi tema iseloma omaduste kohad. Nii tema armuga kui ka tema hirmuga. Sest pühakiri ütleb, et ka need, kes teda on läbi pistnud, ka need peavad kord teda nägema. Ja parem, kui nad juba aegsesti kuulevad, missugune on Jumal. Eriti aga vajab see inimene seda teadmist, kes on kaodanud kõik lootud, kellel ei ole ühtegi tuge enam, ei moraalsed, ei tervislikku, ei materiaalsed. See inimene vajab väga seda teadmist, missugune on Jumal. Sest seda, missugused on inimesed, seda ta on juba tundnud. Inimestes on ta sageli väga pettunud. Ja nii võib hukkudagi inimene, kui tal siis enam ei ole kuskilt kinni hakata. Ja selleks me peame õppima tundma seda Jumalat, et me võiksime inimestel ka jutustada. Missugune on Jumal? Aga me peame mitte üksi teoreetiliselt tundma õppima, vaid me peame seda ka tegelikult tundma õppima. Et me võime paras siis inimestel jutustada seda, mis me oleme ise läbi elanud. Ja et me võiksime siis seda kui kogemust juba edasi anda, mitte kui mingid teooriad, vaid kui läbi proovitud elu tõde. Seda enam on see vajalik, et üks liik inimesi on nagu seda oma ülesandeks võtnud Piibli Jumalat valesti maalide inimest. Nad räägivad Jumalast kui Piibli Jumalast kui hirmu tegijast, hirmutajast, vägivaldsest, kättemaksest Jumalast, vihasest Jumalast. Pole midagi imestada, et nad moonutavad Jumala pilti. Nad tahavad teda teha vastikuks inimestele, et neid võõrutada Jumalast. See pilt ei vasta muidugi tõelise Piibli Jumala pildi. Need inimesed, kas lihtsalt ei tunne Piibli Jumala, ei ole tahtnud keda tunne õppida, või paha tihti teevad seda lihtsalt sihti. Ja pole midagi imestada. Inimesed, kes on lähtunud ühest valest lähtekohast, ja see on vale lähtekoht, et ei ole Jumal. Jumal on olemas. Aga kui nad võtsid omaks vale lähtekoha, siis valed ei saa ju tõega tõestada. Valed võib ainult valega tõestada. Ja see on loomulik, et nad seda teevad. Aga need inimesed, kes muidugi piibelt tunnevad, Jumalat tunna on õppinud, nemad teavad, missugune on Jumal. Ja sellepärast niisuguste inimeste propaganda usklikke juba ümber ei pöör. Ja seda on ka elu näidanud, et usu vastasse töö ei ole usklikud juures vilja kanda. Ta võib ainult nende inimeste juures vilja kanda, kes ei tunne tegelikult Piibel ja kes veel vähem tunnevad Jumal. Seal ta võib mõningal määral vilja kanda. Aga mis suun on siis Jumal, ka Piibli kirjeldusi järel? Juba Mooses kirjutab seda. See on kõige vanemates Piibli raamatutes, teises Moosese raamatus, 34. peatükis on see sama lause öeldud, et Jumal on halastaja ja armuline, pikka meelegi rikas heldusest. Seda on mitmed prohvetid kordanud. se la sama väljendus. Se la sama on Paavit mitu kordamas laulus ka kordanud, see pole mitte ainult selle kolmandamas laul. Ja seda on Uus Testament korda. See, seda ei saa jätta tähele panemata. See ei oleks juhuslik väljendus piiblis. Vaid see on üks punase niidina läbi. Ma ütlen juba Moosese raamatust alates, profeti kirjades ja lauluraamatus, Uue Testamenti kirjadesse ja Jeesus oma väljendustesse nii eredalt tunginud mõiste, et Jumal on armastus. Ja ta on armuline, ta halastab. Siin on väga omapärane see, et siin on võrreldud Jumalat inimesega. Otse kui isa laste peale halastab, nõnda halastab Jehova nende peale, kes teda kardab. Võib-olla mõni leiab ka siin ühe vastuolu, sest need samad vanatestamendi kirjad ütlevad, et Jumal ei ole inimene. Ja selles on ka oma aegutat, sest keskmine inimene ei ole armuline, keskmine inimene ei ole usaldusväärne ja sellepärast ütlevad profetid väga õieti, et Jumal ei ole inimene. Jumalad ei saa inimestega võrrelda. Aga siin on võetud inimeste omadustest kõige paremad välja. See tekst võrdleb isaga, profet võrdleb emaga või naisega, et kas naine unustab oma lapse, aga lisab ka juure, kui ta ka unustab. Siiski ei taha mina sen ära unustada. Nii siis Jumalat on võrreldud ja võrreldud. Sellepärast, et Jumala pilti me ei oska ju täpselt maalida, aga meie millegagi püüame võrrelda. Ja nii teda on siis võrreldud inimeste kõige paremate omadust. Ema armastusega lapse vastu, et ta ei saa oma last unustada. Ja isa helduse ja halastusega. Selle juht tulen veel tagasi, miks just isa ära. Aga Piibel näitab ka väga selgesti, et Jumala armastus ületab kõik inimlikku. Mitte asjata ei ütle apostel ka Filippi kirjas, et Jumala armastus, mis on ülem kui inimeste mõistus. Ja see väljendus, kus on öeldud, et vaevalt keegi annaks ennast surma oma sõbra eest ja kui ta seda ka teeks, tuleb ette võib-olla. Aga Jeesus on meid armastanud siis, kui me olime veel ta vaenlas. Nii siis Jumala armastus ületab kõik inimlikku. See on väga tähtis. See on... Võib-olla mõnele tundub täna, et ma rõhutan nii väga üldtuntud asju, et see nagu ei oleks vajagi enam meile tuletud. Aga ma ütlen veel kord, see on Kristuse õpetuse, see on ristiusu õpetuse kõige tähtsam osa. Jumala armastab, et Jumal inimest armastab, et Jumal armu heidab inimese peale, et Jumal andeks annab. Arm ja halastus on need Jumala omadused, mis on ikka jälle selgemalt ja selgemalt välja toodud ja nad on Jeesuses Kristuses saanud eriti täie. Ma ei saa jälle maada minna meie vastastest. Ja meie vastased ütlevad, no jah, aga kui nüüd patusel andeks antakse, võtame kasvõi need samad väljendused siin, ta ei riidle lõpmata, ei pea igavesti viha, ta ei tee meile meie pattu mööda, ega tasu meile kätte meie pahategused mööda. Nad ütlevad, no jah, see on ju niisugune käitumine, mis ainult seda muretust ja vastutust tundetust sõvendab. Et muutku teie aga pattu, jääraakaan avastuttuissa leissä. Se on muidugi yhdenkylkinen ja pealiskaudinen ja puudulik vastaväite. Sellepärast, et siin on aga ka selgesti öeldud, sest otse kui taevas on maast kõrgemal nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda karda. Või nagu Peetus ütles, kes sõna kuulevitab on. Loodke täiesti armu pea. Kui sõna kuulelikud lapsed, ainult sõna kuulelik laps võib arvestada armuga. Aga sõna kuulmata saab seda kõvenevilt karistuse, kui ka kord on armu saanud ja selle armuga pole arvestanud. Ristiusu õpetus. Mõnele paistab, et noh, Jumal on ju niisama ka armu anda. Miks ta siis... pidi oma poja on. Meie ei hakka seda vaimuliku sügavust täna kõiki mõistatama, sest meie ei tunne ju taeves asju kõik. Miks pärast ta pidi just oma poja surma andma? Ma kardan, et see sügavus on niivõrd suur, et minu tundmine tänase päeval on nii väikene selles küsimus, et ma ei julge kõiki külgid tahtagi lahti arutada, aga ma arutan ühe ainsa väikse külje sellest lahti. Ja see on, et kui me sellele mõtleme, mida see läks maksma Jumala ja mida see läks maksma Jeesusel, et meil arm anda, siis me enam ei saa, ei taha enam meelega pattu teha. Sest apostel ütleb väga õieti, see on nagu Jeesuse vere jalga alla tallamine. Kui ma elust ühe pildi võtan. Üks poeg oli kurja teinud. Ta oli materiaalseid varandusi raisanud. Ja see sattus ta isale teada. See oli usklik isa. Sellepärast tema juures tulid need jooned võib-olla paremini nähtavale. Ta oli tõsiselt usklik isa. Ta ei tahtnud nii karm olla oma poja suhtes, kuigi tal oleks õigus olnud. Aga ütlen, mida sa oled külvanud, seda sa oled lõiganud. Mina sinust välja ei tee enam. Oled teinud, kanna nüüd vastutud. Aga siis ei talitanud. Siis ei talitas just nii, nagu profeti seda siin ette kujutas, just tõelist isa. Sest inimloomus on vahest ka rikutud ja need tõelised jumalast antud paremad jooned ei tule alati nähtavale. Aga selle isa juures nad tulid nähtavale. Isa pani kogu oma varanduse mängu. Pani oma teised lapsed ja perekonna mängu. Ja maksis selle võla kinni ja sellega pehmendas poja olukorda ja tema süüd. Mis teis nüüd arvad? Missuguse tundega poeg oleks uuesti sarnast pattu hakkanud tegema? Kui ta teab, missuguse hinnaga isa tema seekordse kuriteo heaks tegi. Kui sellel pojal pisutki inimliku tundmist oleks, siis ta edespidi hoiduks nii, et ta kunagi enam niisugust tegu ei tee ja teist kordset panda veel isani üks oluga. Võib-olla see väikene pilt iseloomustab ka seda, miks Jumal pidi oma poja anna, et me siis tõesti hoiduksime, et me enam patta ei tee. Meelega vähemalt ei tee. Ja sellepärast ütleb ka Johannes seda oma esimest kirjast teisest peatükis, seda kirjutanud, mina teile lapsukas, et te ei tea pattu tegema. Ta lisab juura, aga kui keegi on. Kui siiski kogemata on juhtunud, siis ta tuletab jälle seda armu meelde. Ja seda me peame siiski tundma, et arm on Jeesuses Kristuses ilmunud. Kun nyt monen sanaa puututtaa, miksi tämä nimettää isä halas? Sellä aikaisessa, joka voi olla tänä päiväkin, yhdiskunnassa on isä perekunnan pihalla. Ja perekunnan pihana, tämä käsittelyssä on ka perekunnan resurssi. Ja sellaiset, kun isä halastaa, siis se tähdät sellä takaa seisat koko perekunnan niitteltä materiaalinen ja moraalinen voikin sellä takaa seisat. Se ei ole mitte listne niisugune härras sentimentaalinen kaastunne, vaikka se on niisugune kaastunne, mis lahendab ka mida. Ta võib vastutada. Aga see on ka mitte niisugune pime affi armastus, nagu seda sageli nimetatakse. Et armastus unustab kõik ära ja tõesti mõjub moraali lagastavalt. Aga isa armastus on mõistusega armastus. See on ka väga tähtis. Ja sellepärast ei ole mitte juhuslikult öeldud nõnda, nagu isa halastab oma poja pea. Ja selles Taaviti 103. laulus on nüüd veel midagi öelda, see on tingim. Jumala omadusi on seotud teatud tingimused. Jumal on tõesti armastaja ja halastaja, pikka meelegi ja rikas heldusest. Aga siin on mõni asi alla kristutud. Kõigepealt on öelda, et ta saadab paha tegu, ta saadab ära. Kaugele me üle astud. See tähendab, Jumala halastus on niisugune, et ta mitte üks ei anna andeks, vaid ta lahendab ka seal olukorra nii, et see üleastumine saab kaugele viitu. Siin on tõsise hinge päästmise ja lihtsa moraali õpetuse vahel. Moraali õpetus ütleb, ära varasta, ära rikku abielu. Ära tee ülekohu, ära joo viina. Need on kõik väga ilusad ütlest ja seda öeldakse tänapäeval ka. Ega keegi ei ütle, et tee kurja, varasta, tappa, joo ennast põhja. Keegi ei ütle niimoodi. Aga Jumal on annud meile ühe teise tee. Et meie Jumala halastus taotlades, mis on Jeesuses Kristuses, peame tulema Jeesuse juurde. Ja nüüd me oleme sellega koos tervest sellest patusest ümbrusest välja kistunud. Ja nii väliselt kui ka sisemistest mõjudest vabastab. Ta saadab kaugele ära meile astunud. See on üks Jumala armu eri küll, et me peame Jumala armu saades Jumala juure tulema. Jumala armu ei anta automaatselt mitte, vaid Jumala armu antakse sellele, kes tuleb Jumala juurde. Nii mitu, kes teda vastu võtsi, mitte teistel, neile andis tema meelevalla saada Jumala last. Ja nüüd on veel üks tingimus. Kaks korda sellest teksti osas, mida mina ette lugesin Taaviti 103. laulus ja ka Peetruse esimesest peatükist veel eraldi, aga selles tekstis kaks korda on alla kriipsutatud nii 11. salmi lõpus kui ka 13. salmi lõpus. Tähendab kõiki seda, mida Jumal tõotab inimesel, on öeldud neile, kes teda kardab. See tähendab, nende inimestele on see tõotud, kes tõesti tõsidusega, Jumala kartusega tulevad armu otsida. Ja Peetrus ütleb ka, et lootke täiesti armu peale ja edasi ta ütleb seal 14. salmis, kui sõna kuulelikud lapsed. Saatana kohta on öeldud, et tema teeb oma tööd sõna kuulmata laste seas. Aga Jumal teeb oma tööd sõna kuulelikud laste seas. See on eeltingim. Ja nüüd siis lõpus mõtte, mille juurde ma annan tulla, see on nendel tingimuste. Võib loota täiesti armu peal. Mis tähendab täiesti? Nagu vene keeles on veel sovershenna upavaid. Ta täielikult. kaetuga armuga. See tähendab, et millegi muule ei ole vaja, aga ei tohigi loota. Sest see oleks nagu kuidagi Jumala armu häbistamine. Kui me arvame, et meie peame omalt poolt ka veel midagi tegema, et õndsaks saab. Sõna kuulmine, Jumala kartus, need on üldised jooned, mis meid hoiavad Jumala läheduses. Aga see pole mitte eesõigus, mis meile taeva ukse avab. Taeva ukse avab Jumala arv. Kõik muud lootused on vale lootused. Ja sellest ütles ka Jeesus väga õiget, et kui teie õigus ei ole ülen, kui kirjatundjate varised õigus, siis te ei saagi Jumala riiki. Lapse õigus, armu õigus on see, mis meil avab Jumala riiki. Need olid lihtsad mõtted, aga nad said kuidagi nii väga mu hinges elavaks ja võibolla see on abitsa tõde mõne arvates. Aga meie peame väga sellesse süvenema, et me teaksime, mille peale meie loodame. Missugune on meie Jumal, et me oskaksime siis temast õieti kinni hakata. Kui sõna kuulelikud lapsed, kui need, kes Jumalat kardavad, aga siis ka loota täiesti armu peale, mitte oma vagaduse peale, mitte oma tegude peale. Vagadus ja teod on loomuliku armastuse tulemus, ka meie vastu armastuse tulemus, aga nendega meie ei teeni midagi ära. Arm ja tõde on Jeesuses Kristuses ja sellest oli meie, et apostlid ütleb, et vaadake Jeesuse peale, kes meie usu ülen saatja ja lõpetaja on. Mõni usklik, kes enes õigust taga ajab, meil ei meelde see, kui me ütleme, et vaata Jeesuse peale, tule Jeesuse juurde, looda ainult Jeesuse peale. Need, kes siis enes õiguse peale saavad loota, nendel on nagu Jeesus üleliigne. Ja mitte asjata pole ka Galaatia kirjas seda ära ütelda. Et siis on Jeesus ilma asjata surnud, kui meie käsutegude läbi loodame õndsaks saada.